Ser a sede da Asamblea Nacional da Asociación Española de Festas e Recreación Histórica é unha honra para Lugo como cidade. Significa que se recoñece o que construímos entre todos e todas ao longo destes anos, un ar de Lucus que naceu do corazón da cidade e que medra co traballo de as distintas asociacións de recreación histórica, centros educativos, colectivos teatrais e moita xente comprometida. Coincidirá co 25 aniversario da festa e iso dálle un valor engadido. Ves unha oportunidade única para compartir experiencias, aprender e seguir mellorando. Dende a xuventude seguiremos traballando con moita paixón para que Lugo siga sendo un referente de recreación histórica en Galicia, en España e en Europa.